Velkommen til møte I Kontrollutvalget, en podcast fra Kommunal Rapport. Jeg heter Tone Holmqvist, journalist her I Avisa, har vært borte en stund, tilbake nå.
Og Velkommen tilbake.
Ja, takk skal du ha, sa Agnar Kårbø, politisk redaktør. Hva dagsorden, Agnar?
Vi skal snakke om Industri- og Næringspartiet, fjorårets valgkomet som har slitt, men nu har de fått en ny leder, Ann Jorunn Hilleskjei, kommunepolitiker I Bergen.
For et par uker siden var Åsla Haga, direktør I Fornybar Norge, her og snakket om behovet for vindkraftutbygging. Hun får svar fra Sveinulf Vågane I Motvind Norge. Hva har vi til eventuelt, Agnar?
I morgen eller 1. mai. Det mange som skal samles på valen. Men hva valen, og hvor valen? Vi oppklarer for dem som ikke sikre på hva dette revolusjonære uttrykket kan bety. Dermed så kjører vi I gang denne sendingen.
Det gjør vi. Vi I gang. INP, Industri- og Næringspartiet, gjorde et brakvalg ved kommune- og fylkestingsvalget I høst og fikk 3,1% av stemmene på første forsøk. Det ledet til 268 representanter I kommunestyrer og fylkesting, og så sprakk partiet og stifter av partiet, Ove Waltersø gikk ut og dannet et nytt parti, det norske industripartiet, men INP lever videre, og I helgen hadde dere et landsmøte, og da ble du, Ann Jorunn Hilleskjei, valgt til leder. Gratulerer med det.
Tusen hjertelig takk.
Du bystyremedlem I Bergen, hvor INP har 3 medlemmer. Hvordan står det til med partiet nå?
Ja, jeg vil si det at vi etter landsmøtet så vi optimistiske og positive, og vi ser virkelig frem mot stortingsvalget neste år, og det det som det vi mobiliserer mot da.
Hvor mange har dere igjen av de opprinnelige medlemmene og bystyremedlemmene rundt omkring I landet?
Nå har jeg ikke full oversikt, men det som har blitt meg fortalt at vi har I hvert fall 12 000 medlemmer rundt omkring. Og utifra det jeg har blitt fortalt, så det vel ikke så mange som har meldt seg ut av bystyret og kommunestyret rundt omkring.
Så dere, og programmet det samme som før?
Det det, og det stadig under utvikling. Så det blir bare bedre og bedre.
Det står på nettsiden deres at målet 10 representanter på Stortinget ved valget I 2025. Men dere har jo gått tilbake etter at partiet sprakk, så det realistisk?
Lenge til september neste år, vet du. Målet vårt ti på tinget, og klarer vi det, så skal vi virkelig slå til og feire ordentlig.
Hvor kan de kandidatene komme fra?
Kandidatene på listene våre, eller hva tenker du på?
Representanter til Stortinget, hvor kan dere få inn folk?
Nei, fra hele Norge, vil jeg tro.
Ja, skal du stå
der? Stert I, det får vi se på, men vi står I hvert fall særlig stert her I Vestland og I Rogaland, så der det I hvert fall sannsynlig at vi får inn folk, og så får vi bare ta det så det kommer.
Hva slags saker det som dere vil satse på for å få tilstrekkelig oppmerksomhet og oppslutning?
Nei, vi frontet jo veldig bredt energipolitikken vår da, og vindkraftsaken, og så skal vi jo nå samle oss I sentralstyret og I landstyret og jobbe med å fronte de sakene som vi skal ta for oss I valgkampen da.
Du ikke avhengig av høy strømpris for å få mobilisert velgere?
Nei, vi har en god politikk på alle områder vi, så vi ser for oss for eksempel sofavelgere.
Men det var jo høye strømpriser som liksom ga vind I seila til å begynne med, så du tror ikke at det at strømprisen har gått litt ned og kan være negativt for dere?
Vel, med de planene som foreligger med hydrogenproduksjon og ammoniakproduksjon og ytterligere vindkraft og havvind, så det vel lite sjanse for at strømprisene går noe særlig ned, og det jo også sagt at vi må regne med at gjennomsnittsprisen blir ganske mye høyere, sånn rundt 60 øre enn hva den har vært, så at prisen skal gå ned noe særlig, det jo lite sannsynlig, men vi da.
Hvordan skiller dere fra politisk fra det norske industripartiet?
Du, jeg har faktisk ikke satt meg så veldig inn I programmet deres, men utifra det jeg har hørt så det kanskje en del like saker de har, at det har blitt en slags kopi, men jeg kan ikke si det for sikkert, for jeg har ikke lest programmet deres.
Hvordan har det vært å bli lokalpolitiker og være en del av det parlamentariske grunnlaget, eller en del av være støttepartiet til byrådet I Bergen?
Du, det har faktisk vært veldig fint, for vi har fått veldig mye hjelp og støtte til å komme inn I tingene. Det alltid noen å spørre. Man kommer veldig fort inn I hvordan ting fungerer, og det å få være med og ha I hånd på rattet I Norges nest største by, det synes jo vi veldig stort.
Hvilke saker det du mener du har fått gjort noe med I løpet av de månedene dere har suttet I bystyret I Bergen?
Nei, vi har jo vært med på å få en tunnelutredning på bordet da, I stedet for at banen skal gå over bryggen. Det jo den viktigste saken.
Den evige saken I Bergen.
Ja, og så har vi jo vært med på å jobbe med budsjettet for I fjor og fikk en god del gjennomslag der. Så har jeg et representantforslag som innstilt fra utvalget for miljø- og byutvikling til et positivt utfall om utbedring av skoleveien ved Kaland skole. Så har vi jo fått forbud mot elsparkesykler på nattestid hver dag hele uka, ikke bare I helgene. Så har vi vært med på å få foringsstasjoner for fugler I sentrum.
Helt på tampen, hvis det I en hypotetisk valgresultat skulle tilsi at dere fikk en del representanter på tinget og kom på vippen, hva slags regjering vil dere støtte? En som springer ut fra Arbeiderpartiet eller en som springer ut fra Høyre?
Den strategien har vi faktisk ikke snakket om enda, to dager etter at det ble valgt. Men I utgangspunktet så jo vi et parti som vil styre fra sak til sak utifra vårt eget program. Men straks vi har den strategien klar, så kan vi ta en prat om det.
Nylig hadde vi direktør Åslaug Haga I Fornybar Norge på besøk her I kontrollutvalget. Hun snakket om behovet for å bygge ut mer kraft, deriblant vindkraft. Jeg spurte om hun hadde et råd til kommuner som satt med disse vanskelige avgjørelsene, sa hun dette.
Ikke si nei på autopilot, men se på mulighetene som det kan gi for lokalmiljøet.
Da sier vi velkommen til Sveinulf Vågene. Han rådgiver I Motvind Norge og leder av fagpolitisk utvalg. Hvordan ser Motvind Norge på den diskusjonen som foregår rundt omkring I kommunene nå?
Dette her med autopilot, det noe nytt, og det må jo være noe som Fornybar Norge har funnet på da, for å nedvurdere og bagatellisere kommunene sine beslutninger. For det jo veldig mange gode grunner til at kommunene skal si nei til vindkraft. Ikke minst fordi de har høstet veldig dårlige erfaringer med vindkraft opp gjennom årene. Den forrige fasen var av vindkraftutbyggingen var, som alle nå innrømmer, ganske konfliktfylt og belastende, både for regjeringen og for ikke minst for befolkningen, som måtte tåle dette her. Og jeg tror det at det veldig mange politikere som sitter og tenker nå at ja, vi ble lurt en gang, og det var utbyggerne sin skyld, og lurer de oss nå en gang til, så blir det vår skyld. Og det tror jeg en av grunnene til at de sier nei. En annen grunn det jo det at samfunnet bedre opplyst om vindkraft I dag. Hagas historie I sitt innlegg om hvordan utbyggere var helter for 10 år siden, hvordan dette har snudd, det illustrerer jo veldig godt den kunnskapshevningen som har skjedd I samfunnet de siste årene omkring vindkraft.
Da lurer jeg på, det ikke mulig å få denne debatten inn på et... I en ny fase da? Du nevnte det som skjedde tidligere, men...
Jo, man kan godt få en annen diskusjon om fordeler og ulemper, men når utbyggerne nå sier at de har endret seg, så ser vi absolutt ingen tegn til det. Vi ser ingen tegn til at det blir mer demokratisk, og vi ser ingen tegn til at vindkraftutbyggingen skal bli mer skånsom, for turbinene blir jo mye, mye høyere nå. Det jo opp I 250 meter nå.
Prosessene vel blitt mer åpne, og kommunene har jo fått større makt I disse sakene. Det jo det som kjernen I denne diskusjonen mellom dere og Fornybar Norge.
Absolutt. Absolutt. Beslutningene tas av kommunene, men jeg tror vi må gå på det neste punktet mitt her da, som at vindkraft et verdivalg. Og det som det viktige punktet her, det jo det øyeblikk når kommunen sier ja til at planprosessen kan settes I gang. Men vindkraft jo et verdivalg. I det du sier det at du kan sette planprosessen I gang, så det jo egentlig tatt det verdivalget. Da det egentlig bare et spørsmål hvor mye kan du få, og hvor store kan ulempene kan være, og så videre. Da har du tatt dette verdivalget og sagt at det ok med at naturen nå kan ødelegges. Nå det spørsmål bare om hvor mye får vi tilbake for å ødelegge naturen.
Hvilket ansvar har kommunene for å bidra til at vi får nok kraft?
Jeg vil si at kommunenes første og fremste ansvar det å ta vare på innbyggerne, blant annet ved å så gi tjenester og helse og omsorg. Og da det veldig viktig å ta vare på vårt største helsehus, og det jo naturen og friluftsområdene våre. Da.
Men hvordan skal Norge dekke kraftbehov I årene som kommer?
Spørsmålet blir jo da, hvor stort dette kraftbehovet som kommer? Og det jo I seg selv en påstand at vi vil få et stort kraftbehov. Hvis vi går inn og ser på hva som egentlig ligger bak disse estimatene for dette store kraftbehovet, så det urealistisk. Og det unyttig. Men det klart at hvis vi tildeler verdifull kraft til alle aktører som spør, så vil vi jo da få et stort kraftbehov.
Men samfunnet I stand til å prioritere hardt mellom disse ulike aktørene? Vi snakker om et grønt skifte, vi snakker om nye industri- og arbeidsplasser, og det jo ulike ønsker som ligger bak dette kraftbehovet.
Ja, nå peker du på det store problemet her. Og det at samfunnet vårt ikke slik vi I dag, vi oppfører oss I dag, I stand til det. Men dette jo bare et spørsmål om energipolitikk. Hvordan skal energipolitikken være, og hva slags verdier og hva slags tilnærming skal vi ha til det grønne skiftet? Skal det være en voldsomt vekst, og skal vi strø rundt oss med kraft til alle som spør, bare fordi de spør, egentlig.
Men bør det bli sterkere nasjonal styring på dette feltet, hvis ikke utbyggingstakten øker, sånn som myndighetene ligger opp til? Ikke det vi risikerer, at kommunene blir satt på sidelinja?
Jeg kan aldri forestille meg at våre politikere vil rulle tilbake den vetoretten som de nå har gitt kommunene. Men det en stor fare, og det veldig viktig, og det EUs fornybardirektiv som nettopp har vært på høring. Hvis det blir vedtatt, så vil det medføre at kommunenes vetorett og mulighet til å styre konsesjonsprosessene, den forsvinner.
Hvorfor vekker ikke annen naturtap, for eksempel utbygging av hyttefelt, skogsbilveier, næringsvirksomhet, like stort engasjement som når man skal bruke arealer til vindkraftanlegg?
Det jo fordi at hyttefelt gir veldig mange mennesker stor glede. Derimot så gir vindkraftverk veldig lite glede til folk. De ødelegger jo naturen, sprenger flate fjelltoppene og gjør ubotelig skade på naturen vår. Det ødelegger gleden ved å gå I naturen. Og så det også slik at det stor enighet om at arealinngrep den største trussel mot det biologiske mangfoldet. Det som Åslaug Haga sier om at det temperaturøkning som den største trusselen, det tøv, for det kommer vesentlig lenger ned på lista enn arealinngrep. Og det ikke noe verre arealinngrep vi gjør I Norge I dag enn vindkraftutbygging.
Ja, det 1. mai I morgen. Vi hadde altså en diskusjon her I redaksjonen hvor vi måtte bedrive litt grann voksenopplæring. For noen lurte på valen. Hva det? Hvor er det? Det er ikke
et pattedyr, liksom svømmer sjøen.
Ja, det er ikke det. Hvem og hvor og hva er valen?
Det kommer av det norrøne ordet vadil, som betyr landstrekning langs fjord eller sjø. Men,
ja, det er også stedsnavn i Kvinnherad og en fjord i Bindalen. Og etternavn er det jo mange som har, som heter Fartein Valen, komponist, Henry Valen, valgforsker, Christian Valen, som er komiker. Men jeg fant en tolkning på nettet altså, som sa kampplass, og det må vel være litt det menes.
Ja, det høres rimelig ut. Det er, altså, hvis man ser det her, i denne sangen her, i denne kampsangen på 1. mai, som noen liker å synge, så er det jo snakk om å samles et sted hvor det foregår en åndelig eller ideologisk strid ifølge den norske akademis ordbok på nettet. Så det er dit du drar for å utkjempe, og så er det også, kan det også være et sted du valfarter for å hedre de som har falt i strid.
Ja, det er ikke noe spesielt sted, det er ikke nødvendigvis i Jungstorvet, eller...
Nei, det kan være et konkret sted hvor det et eller annet slag sto, eller hvor det var en eller annen demonstrasjon, eller så er det mer i overført betydning. Og dette er jo den internasjonale arbeiderdagen, er jo en kampdag, vil noen si. Kamp for rettigheter i dag, internasjonal solidaritet, ulike paroler, det er det man samles under de som synes det året å gå i tog og feire og markere den dagen, mens andre jo da bruker den til å dra på hytta. Og ut, det er jo det som er arbeiderbevegelsens store dilemma, som både ja, Håkon Lie, den tidligere partisekretæren, sa vel det, at og LO-lederen Konrad Nordahl, problemet var at de hadde kjempet frem alle rettighetene, og så resultatet var at arbeiderne dro på hytta, og så glemte de å dra hjem på 1. mai for å gå i tog og opprettholde
samles på valen.
Vi ja. Får allikevel bare ønske våre lyttere, de som ønsker å markere den dagen, en god 1. mai-feiring. De som av politiske grunner ikke ønsker det, de får vi også ønske en god dag. Takk for at dere fulgte oss i denne sendingen. I studio Tone Holmqvist, Agnar Korbe, ansvarlig redaktør Britt-Sofie Hestvik. På gjenhør.
Og så må jeg parallelt med det si at det også et stort ansvar for sentrale politikere å gi kommunepolitikerne den ryggraden som de trenger for å stå opp i det som jeg veldig godt forstår, at det enormt krevende diskusjoner mange steder lokalt.
Takk for besøket i kontrollutvalget, Åslaug Hagar fra Fornybar Norge.
Hyggelig å være her.